Така, готовност. Изключете телефоните, вибрация или каквото там ще включвате. Телефоните са едно от първите ни неща, които трябва да направим като дойдем. Като на важна среща. Нали се сещате, ако е важна срещата и си оставиш телефона включен, колко е грозно? Според мен нямаме по-важна среща от тая със Словото на Бога, така че някакси напълно нормално е първото нещо да изключим телефоните. Пък и това създава една култура в нас, където когато нещо е важно, изключваме другите неща и се фокусираме върху важните неща. Само една година и половина няма. И когато ми говори, пък аз не обръщам внимание, ми хваща главата, ми насочва към себе си и па ми правиш така. Трябва да го слушам. Не може се разсейваш. Нищо, че не ме разбираш. Така е. Добре, хора. Ако имаме готовност, нека да започнем. И радвам всички за Били и за Крис. Според мен няма по-голям подарък в дома ни. Може да дойдат много хора, нещо не ги ценим. Може да придобием много и материални неща, нещо не ги ценим. Но има най-важното. И това е подобно на това, което ви казах в началото. Когато знаеш кое е най-важното, се фокусираш върху него. Мислех се за много интересно нещо тия дни. Не тия дни, направо се беше вчера. И днес Господ ми показа и буквално видях важността на това Словото на Бога да бъде в мислите ни. Колко е важно. Нека да поясня нещо. Някой може да слуша проповеди постоянно. Като казвам постоянно, то няма как да стане постоянно, но дори няколко пъти на ден. И въпреки това, Словото на Бога да не бъде в мислите му. Възможно ли е това нещо? Друго. Може да общува с хора, комуникирайки важните неща. И когато спре да говори с тях, да не остане нищо в мислите му. Може би в спомените му, да, до някъде. 10%, 20% от разговора. До толкова е нормално запомням. Но в мислите му не. Възможно ли? Искам да знам, че се сменя в това, което говоря, за да не се чудите, абе, какви ги говоря. Нека да ви го обясня по този начин. Каквото чуваме, че трябва да направим, и знаем, че е важно, за него се напъваме да го направим. Но това, което идва в мислите ни, сякаш идва с лекота. Дори не се напъваш да се притесняваш. А? Някой да се напъва? Някой напъва ли се да мисли това, което иска да мисли? Излиза, че това, което е в ума ни, става толкова с лекота и толкова незабелязано идва. Независимо какво е. Толкова доброволно става. Сякаш това, което влиза в ума ни, което мислим в нашите мисли, сякаш е толкова наше. Толкова силно наше. Че не се напъва да бъдем и такива. Ако се притесняваш, просто смяташ, че си притеснен човек. Факт. Съгласяваш се с това и просто се притесняваш. Не казвам, че ти харесва самото притеснение, но мислите, които мислиш, които те водят към притеснение, смяташ, че са толкова твои, че не се напъваш да ги мислиш. Дойде ли слово обаче към твоите мисли? Можеш да ги вземеш по същия начин, с такава ликота, както мислиш по твоя начин. Както се притесняваш по твоя начин. Както мислиш за хобито си по твоя начин. Както мислиш за бизнеса по твоя начин. С ликота. Както плануваш в твоите мисли. С ликота. Както подреждаш деня си. С ликота. Не се напъваш да го правиш. Не кажеш, о, мързима да си направя план за деня. Ума е устроен да функционира като се подрежда и като подрежда живота ни. Той е ресурс. Но него кой ще подреди? Това е важно. Да, той е ресурс, който ни помага да се подредим. Да действаме разумно. Да действаме на база на това, което смятаме за правилно. Но винаги е важно кой стои зад важното нещо. Има ли по-важно от него? Да ви дам ли пример? Господ е изпратил духовни авторитети в живота ни. Нещото сме ни дъгави и не ставаме. Изпратил ги е, понеже така функционират истинските неща. Във важното, зад него стои още по-важно. Зад по-важно стои много по-важно. Разбирате ли принципа? Тогава се функционира правилно. Понеже под нас има също важни неща. И за да функционира тя правилно, ние стоим зад тях като по-важно от тях. Не като по-значимо. В Божиите очи сме значими всички еднакво. Никой не е по-значим от другия. Но в позиция, в която помагаме, ние имаме различна по важност позиция на влияние. Нали така? Затова родителите имат власт на децата. Това е напълно нормално. За да могат не просто да ги управляват, а за да ги изградят като личности, като характер, като начин на мислене. Да бъдат хора, които да създадат истинско поколение след себе си. Тоест, инвестирайки в поколението, което е след тебе, ти де-факто инвестираш в поколението, което е много-много напред. Така ли? Затова не е маловажно как ще мислиш, понеже това е наследство, което оставяш за поколение напред. Ще кажеш, е, това... Те си избират как да мислят, те си избират как да живеят. Аз какво мога да им дам? Каквото? Някой има ли такова мислене? Някой мисли ли по този начин? Толкова себично, толкова ограничено и толкова лишено от отговорност? Не, нали? Как ще кажеш, че пак сега да? Аз ли тия думи, които казах? Не, не. Аз сериозно ви говоря. Когато отдава значение на нещо важно, зад него стои нещо още по-важно. Не казвам, че умът ми е проблем. Може да стане проблем. Може. Всички сме съгласни с това. Но аз смятам, че е важно. Важен. Важен ресурс. И става истински ресурс. Когато зад него стои нещо по-важно от него. Няма по-опасни хора от тези, които няма авторитет над тях. Колкото и да са добрички, колкото и да са невероятни като хора, по същия невероятен начин могат да разрушат нещо истинско. Без да разбират, че са го направили. Те са действали според тях правилно. Факт. Та мислейки за нашите мисли, те са началото на действие. На начин на мислене и оттам на начин на живот. Разбирате ли колко е сериозно и колко е важно начина, по който ще мислиш? Ще ви кажа нещо, което обмислете добре. Вярно ли е, че хората се фокусират повече върху делата си, отколкото върху начина си на мислене? А? Тук, как мисли? Така ли? Принципно е така. Защото делата са видими, всички ги виждат, мислите обаче не. Това, което е скрито, винаги е по-маловажно. Когато искаш да изградиш собствен имидж, да изградиш уважение в хората, тогава се фокусираш върху делата, които вършиш, върху видимото, т.е. мислейки, че по този начин ще покажеш Христос. Няма лошо да мислиш по този начин, обаче идва един момент, който започва да съсипва. И това е корена. От корена зависи плода. Не зависи от желанието ти да бъдеш добър и да бъдеш истински. Всичко има корен. Всичко от някъде се храни. Всичко от някъде е започнало. Всичко има извор. Всяка река има извор. И ако се фокусирам върху извора, от там, където излизат нещата, сякаш нещата ще станат по-бавно. Нямаме време да чакаме. Кога ще оправим корена, та да се оправи плода, това е дълъг период. Нямаме време. Как ви се струва това, което говорим? До тука? Хвана ли мислите ви? Или те напира да отиват някъде другаде? Като ангажиран човек, който непрестанно си гледа часовника, имайки среща с човек, обаче непрестанно си гледа часовника, понеже бързо за другаде. Често така са мислите ни. Не съм против часовниците, обичам точността, но има моменти, в които трябва да го забравя този часовник. Да ви дам ли един пример? Ако реша, че ви възприемате не повече от 40 минути, аз ще си гледам часовника и на 40-та минута ще се постарая, ще дам всичко от себе си, за да спра. Нищо, че не съм свършил това, което искам да кажа. Но ако спра да го гледам, това е белег, че аз ви се доверявам, че може да приемете много повече от 40 минути. Аз ви вярвам. Аз смятам, че сте способни да приемете повече. На времето ми казваха, че хората 20 минути се фокусирали. Когато ме учиха да проповядвам. 20 минути, това е. Не прекалявай, не дей повече. Хората просто ще се разсеят после. Няма смисъл да продължаваш. И когато не вярваш на някой, то не се променя. Когато не му вярваш, то няма на какво да стъпи. Когато ти вярваш, той стъпва на твоето рамо. Стъпва. Не е те смачка, разбира се. Разбирате ми какво имам предвид. Той стъпва, за да се издигне нагоре. За да може повече. За да се развие повече. Така. Не е редно да говорим за нашите мисли, без да говорим за Божиите мисли. Казваме, че всичко има извор, всичко има корен. Е, корена на правилното мислене е ума на Бога. Или как той мисли. За какво? За определена ситуация? Това е най-често задавания въпрос в нашия ум. Как Бог вижда тази ситуация? Ако разбира, ще постъпя правилно. Ако не разбира, ще сбъркам. Така че целият ми фокус не е да си изградя правилно мислене, а в момента да разбира Бог как мисли, за да мога да реагирам правилно. До следващия път, когато отново ще се интересувам Бог как мисли, така нямам нужда да изграждам свое мислене. някак си ми звучи като една изгодна зависимост. Много изгодна за мен. Няма нужда да се променям. Няма нужда да изграждам нещо. Просто реагирам правилно на база на това, което съм преценил или съм чул, че Бог вижда така ситуацията. Как става това? Много просто. Или действам спрямо моето разбиране за Бога, т.е. как Бог действа и как Бог мисли, или просто отивам, питам някой, ако смятам, че аз може да съм в погрешна позиция. И хората стават зависими от хора, за да разбират Божието сърце. Но те не разбират Божието сърце по никакъв начин, понеже сърце се разбира с опознаване, с общение, с връзка, а не с слушане само на това как мислил някой. Не искам да знам как мислиш, искам да знам кой си, да те опозная. А това как мислиш ще ми бъде нещо като бонус в опознаването. Но повече искам да знам кой си. Нека да прочетеме. Това се намира в Еремия, 29 глава. От 11 до 13 стих. 11 до 13 стих. Еремия 29, 11 стих до 13. Защото аз зная мислите, които имам за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло. Да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще ме призовете и ще отидете и ще ми се помолите. И аз ще ви послушам. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, защото ще ме потърсите с цялото си сърце. Амин. Как Бог мисли? Това е да разкриеш мислите си, е много дълбоко нещо. Нека да обясня. Когато кажеш неща, те могат да ни разкрият пълнотата на твоите мисли, а само част. Това, което ти си преценил да кажеш. Нали? Тук ли сте? Твоите мисли да бъдат много по-обятни. Но ти да споделиш, говорейки само 5% от тях. Възможно е, нали? Обаче тук Господ, това е уникално място в Библията. Искам да го видите. Господ споделя мислите си. Това е много по-дълбоко. Това е много по-обширно. Това е много по-разкриващо. Не просто намерението на Бога, за което му благодарим. О, Боже, благодаря ти за това, че имаш мисли за мир. О, надежда, бъдеще, благодаря ти. Не просто събуди благодарност. Ако милост в сърцето на Бога просто събужда благодарност, тя няма да ни промени. Милостта събужда подражание, подражаване, а не просто благодарност. Или когато Бог разкрие мислите си, той има цел. Целта на неговите, на това разкриване на мисли, чуйте. Тогава ще ме призовете. И ще отидете, друг превод казва, тогава ще извикате. Тогава ще извикате и ще отидете и ще ми се помолите. На няколко места в Библията Господ разграничава вика от молитвата. Когато израелтяните бяха в Египет, казва Бог чу вика им. Бог чу вика им. И тук се казва, се разграничава буквално вика от молитвата. Сякаш много хора се молят без да извикат. Сякаш много пък викат, но не се молят. правят само половината от нещата. И ни ти викат страдани, но не се молят общувайки с Бога. А другите общуват с Господ, но не разбират, че трябва да извикат, за да бъдат освободени. Или мислите на Бога са за мир, да ни даде бъдеще и надежда на база какво? Неговата милост? Само неговата милост? Много повече от това. Да събуди връзка. Да извика общение. Да извика единство. Да извика търсене. Ще отидете. Ще излезете от място, на което се намирате. Ще отидете и ще се помолите. Но първо ще извикате. Той превод казва, думата не е толкова точна в този превод. Ще потърсите също. Също е тая дума, но не показва цялата картина. Цялата картина показва, ще извикаш. Да извикаш. Как звучи това да извикаш? Израел бяха под робство на египтяните поради това, че забравиха своя Бог. Гледах един филм документален за Израел и те от робство в робство. Съвременната история, говоря, новата ера, не преди това. От робство в робство, от война в война, от унищожение в унищожение. И си казвам, страшно е да бъдеш Божий народ, който е непокорен. Велико е да бъдеш Божий народ. Истина е. Но ако бъдеш непокорен, е страшно. Не като наказание, просто Бог ги мачка, защото не го слушат, а понеже не го искат. Той не ги наказва, понеже не го искат. Понеже тяхното неискане не е махни са ни не трябваш, а начин на живот, който отхвърля Бога. И казва, ние се оправим сами. И плода на това, че те се оправят сами, е този. От робство в робство, от битка в битка, от унищожение в унищожение. Когато Христос идва на земята, тази нова ера за Израел не е много по-различна от старата ера, или т.е. от Стария Завет. Отново се повтаря същата история. Вижте. Пак са мачкани. Мачка ги Рим. После идват посланец на Исляма и превземат и мачкат. Сега продължава с Палестина и какво ли не още войни. Не се ли замислите, това е Божия народ? Спрял ли да бъжи Божий народ? Спрял ли? Бог казал ли, до тука съм с вас? Не. Те са казали, но той не е казал. Те твърдят, че са негови. Но по стария начин искат да постигнат различни резултати. Стария начин беше като си извоюваме правото да бъдем свободни. По времето на Соломон някой извоюваше ли си правото да бъде свободен? Нека ви дам една картина. Давид воюваше, за да има свобода. За да има богатство. За да има свобода. За да има народ. Идва обаче времето на Соломон и не се налага те да воюват, за да бъдат богати, да бъдат единни и да бъдат народ. И да вдъхват респект същевременно. Не се налага. Какво е станало по-различно? Враговете по-любящи ли са станали? По-добри? Те променили са се? Много ли са, толкова ли са променили враговете, че няма нужда от война? Колко често ние си мислим, ако обстоятелствата около нас се променят и хората се променят, ние ще бъдем много различни. Не е вярно това. Всички могат да се променят, ние да си останем същите. Не го ли вярвате това? Вижте Израел. Вижте Израел. Дори Господ да промени ситуацията и всички народи, никой да ни атакува Израел. Дори Соломон е пример, че може да се отпусни и да започне да прави това, което иска. Душата му. Когато Господ говори за мислите си, Той говори своите планове и мечти. Това е много силно, приятели. Искам да го чуете. Да говориш за своите планове и мечти, споделяйки мислите си. Нека ви звучи, нека ви дам пример как Бог би звучал, ако е човек. О, аз имам и не мисли за вас, много съм притеснен. Вие сте много несериозни, много непостоянни. В един момент ме слушате, в другия правите каквото си искате, признавате ме за Бог, после ме отхвърляте като Бог, избирате други богове, ми вземете решение накрая какво искате. За да знам какво да мисля за вас, да ва трепя ли, да ва обичам ли, трябва да знам. Как би разсъждавал Бог като човек? Вземете решение, да късам ли връзката помежду ни? Вече да не сте мой народ, да нямам отговорност за вас? Трябва да знам. Господ, който е отхвърлен всеки ден от народ, изрича думите. Има мисли за вас. Мисли за мир, не за зло. Искам да ви дам бъдеще и надежда. Извинявайте, обаче, някак си тук е несправедливо. Някой ще ти прави напук, ще е досва, ще те дразни, ще отхвърлиш, ще те пренебрегва. И ти ще му говориш по този начин. Кога ще се промени? Кога ще се промени този човек? Това е абсурдно. Е, друго е сега Бог го накаже, този човек вземе да страда и той се осъзнае и всичко се промени. Се промени докато страда, после се оправи и пак стане същия. Ако мислим, че страданието променя, аз не съм съгласен с това. Някаква мярка за промяна е, но трябва да бъде съчетана с още нещо. Това е променено сърце. За да може да има реална промяна. Или, иначе казано, колкото и да страдаха израелтяните под робство, сърцето им оставаше същото. Поради коя причина? Нека го обясня по този начин. Това, което преживяваха, не променяше мисленето им. Мислите им оставаха същите. Ако благоденстваха, мислите им бяха в това колко добре се чувстваме, колко сме щастливи. Когато страдаха, мислите им бяха в това колко ни е тежко. Колко сме зле. И в двете ситуации Бог не го виждам. Слово няма. Обаче във втората ситуация, когато страдат, има вик. Бог пренебрегва ли го този вик? Казва ли, какво ми викате? Значи, когато сте добре, не ме търсите. Когато сте зле, ме търсите, така ли? Вие злоупотребявате с добрината ми? Даже съм сигурен, че като ви помогна, после пак ще ме забравите. Що да ви помагам? Дайте ми причина. Дайте ми причина. Виждате ли как постъпват хората? Но има една подробност. Сериозна. Бог не е човек. Но неговите мечти и планове за нас имат за цел да събудят нещо в нас, да изградят нещо в нас. Никога Господ не се е фокусирал върху това да се чувстваме добре. Той се фокусира върху нашия градеж и тогава е сигурно, че ние ще се чувстваме добре. Добре. Продължаваме. с едно робство. Това робство е когато твоите мисли робуват на нещо. Твоите мисли са покровителствани от нещо. Твоите мисли са водени от нещо, което е по-силно от тях, което е над тях като власт и ги покорява. И мисля, че е много излишен въпроса робуват ли мислите. Абсолютно излишен, мисля. Затова нека да не обсъждаме този въпрос, а да видим историята. Историята показва на Израел, че тяхните мисли бяха ангажирани много сериозно с тяхното оцеляване, когато им е трудно. Смисъл. Никъде не се казва в Библията, че поради робството, в което изпаднаха Израел, започнаха едни масови самоубийства. Една масова депресия в мъжете и в жените и започнаха да отхвърлят отговорности и да умират от глад, понеже спират да се борят за живота си. Никъде не го казва. Знаете ли, гледах, за то ще излезе, че постоянно гледам предавания, ама аз просто ги запомня, дори малко да гледам. Филм за Първата световна война. Докато мъжете умират на фронта, тези мъже са съпрузи и бащи. Те умират. Това е голяма трагедия. И дават във Франция, в фабриките на Ситроен, автомобили Ситроен, тогава всяка фабрика, независимо какво е произвеждала, просто изпирала производство и започва производство на боеприпаси, облекла или каквото щете, каквото има нужда за войната. Във фабриките на Ситроен, жените, те са майки. Мъжете им в момента умират, децата им в момента гладуват. Те работят за мизерни пари по 14 часа на ден, за да правят снаряди. Нека да ви кажа, дали е в друга държава или тук е било, това е поколенията преди нас, които не са се предали, които не са се гръмнали или не са се обесили, само защото им е трудно. Хващате ли картината е така, поне за кратко да я хванете, за какво става въпрос? Ако сте жени, мислете като жена, която в момента работи 14 часа и прави снаряди, като робот, станала 40 кг. Децата им в момента гладуват, най-вероятно са сами в къщи. Малки са, но са сами, няма кой да ги гледа. Живей са мизерно, яде се колкото да не умреш. И също време, всеки ден чакаш новината, че твой съпруг е убит. Всеки ден. Нека да ви кажа нещо. Според нас това е непосилно. Непосилен живот. Не бихме издържали. Защо тогава при малките трудности решавам, че животът е много тежък и много отвратителен? Защо нашите мисли владее безпокойството, обвинение към някой за това, че той ни причинява някакви страдания? Ние знаем ли наистина какво е страдание? Или просто смятаме, че малката битка, през която преминаваме, е планината най-високата и най-трудната? И ще ви кажа, поражението и в нашите мисли. Там падаме. Знаете ли каква е причината? В нашите мисли Словото на Бога не владее. Само присъства, но не владее. Да ви обясня ли как го виждам аз, като мъж, който присъства в дома си, но не владее дома си. Не управлява дома си. Присъства, но не владее. По същия начин Словото присъства, но не управлява. Не е по-влиятелно от безпокойството. Нито е по-силно от страха. Да продължаваме. Това е робство, приятели. И ако не бъдем честни към себе си, никога няма да се променим. Не ви карам да дигате ръка. Кое е това състояние? И дигаме ръка. И някои ще бъдат, обаче сега неудобна динишка, как така? Сега тук ще разбират такива лични неща за тебе. Пък аз не мисля в момента, че съм в робство. Просто всеки расте, всеки се променя. Просто така. Не е робство. Нека да ви върна при оная жена, която работи 14 часа на ден. И парите, които взима, не им стига да се прехрани семейството. За друго въобще не говорим. За отопление през зимата въобще не говорим. Да, тя би събрала дърва да се отопляват зимата. Просто съпруга им го няма да се погрижи за това, а тя след 14 часа работен ден просто иска да прекара поне малко време с децата си, при да заспи. Права. Това е истината. Аз мисля, че не ни е нужен толкова труден живот, за да пораснем. Ако ни е нужен, това означава, че нищо не ни е помогнало преди това. Господ изпраща Словото си, споделя мислите си и казва, аз имам мисли за мир за тебе. Какво да ти дам? Бъдеще и надежда. Когато хванеш това откровение, то ти освобождава от робство. Не фактите, не развитието. О, много хубави неща ми се случиха и вече съм свободен. О, чакай. Това е докато не се случи нещо тежко. Отново ще се връщаш в робство. Отново ще мислиш като преди. Това не е свобода. Това, че в момента ти е по-леко, не означава, че си свободен. Или не е така? Нека да ви задам един въпрос. Свободата има ли проценти? Да ви обясня ли какво имам предвид? Обаче хората така живеят. Смятат, че не са в реално робство, защото имат определени права. Следователно, това не е робство. Нека да ви обясня нещо. Когато Израел беше под робство на Вавилон, това си беше робство. Да, Вавилон използва потенциала на Божиите хора, за да се развие самия той. Знанието, умовете им, потенциала е използван. Реално и Божиите хора до някъде се реализираха в тая система, нали така? Може ли да кажат, аз не съм в робство? Можеха ли? Ами просто го казаха. Да ви кажа ли? Когато решиха да се върнат, вече бяха свободни и трябваше да се върнат в Юда, съборници, ни помните, Неемия. Много останаха. Много малка част се върнаха. Тези, които останаха, бяха убедени, че не са в робство. Затова останаха. Понеже казаха, това не е робство. Робство е онова. Празнотата, връща се в нищото. Нямаш нищо, нямаш дом. Това е робство. Нямането е робство. Нямането на материални неща е робство. Тука ли сте? Но те останаха роби там, а другите бяха свободни. Така Бог ги видя. Кое определя кой си? Начина, по който ти виждаш нещата, себе си, ситуацията или това, което вижда Господ. Нека да не приписваме нашето виждане на Бога, да казваме, Бог така ги вижда нещата. Сигурен съм, има мир. И онези, които останаха в Вавилон, имаха мир. Затова останаха. Бяха убедени, че постъпват правилно. Е да, не сме в държавата си, обаче пък сме реализирани. Има някакъв процент роб. Сега 1-2% не може да няма. Защото не си в държавата, не си у дома. Но по-добре 95% реализация и 5% робство, отколкото 100% робство някъде, в нищото. Началото на зараждането на материализма. Той е свързан с професионална реализация, той е свързан с притежание на материални неща, с влияние, с власт. Това е материализма. Много е важен един въпрос: с какво се хранят твоите мисли? С какво се хранят? Това, с което се храниш, определя какво притежаваш, какво имаш. Дори за телата не е така. Начинът, по който се храниш, определя тялото ти, какво ще бъде, здраво или не. Нека да се върнем на темата. Словото на Бога в нашите мисли. Всеобща истина е, позната на всички, че Словото на Бога е храна. Храна за духа ни, храна за ума ни, правилната храна. Не ни липсва знание относно това, кое е правилно и кое не е, относно с какво трябва да храним ума си. Имаме пълното знание, горчивия опит, правилния опит и така нататък, имаме пълната картина. Нека я попитам нещо. Какво е нужно още? Ако знаеш, имаш цялата информация от какво имаш нужда. Какво е нужно още? Сега тук ума очаква някакви 1, 2, 3, първо, второ, трето, като ястия, които ще се нахрани ума и нещата ще се променят. И ние ще започне по нов начин. Но няма такова нещо. Колкото и умъни да иска рецептата, която да изпълни, толкова и силно се бори срещу нея, за да ни я изпълни, понеже я смята за изискване. Ето затова е трудно да вярваш с ума си на Бога и да приемаш Слово. Страшно трудно. Ставаш шизофреник, духовен шизофреник. Искаш Словото на Бога, а също време се бориш против Него, не знаеш какво въобще става с тебе. Отговора, искам да го чуете, нещо, което прочетохме, 13 стих. Иеремия 29 глава, 13 стих. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, защото ще ме потърсите. Нека да прочета този превод точно какво казва. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, защото ще попитате за мен с цялото си сърце. Харесваме. Ще попитате за мен. Нека ви обясня как го виждам аз. Ако питаш за нещо, това означава, че си мислил за него преди това. Прав ли съм? Ако се интересуваш от нещо, означава, че това нещо е в ума ти. Не можеш да питаш за нещо, което още никога не е било в ума ти. Няма как. Господ обяснява какво означава да потърсиш. С думата попиташ, обяснява какво точно означава да търсиш. Хората имат различно разбиране за търсене. Напасното според тяхното време, с което разполага, според техните разбирания, според техните нужди. И така се оформя едно търсене, което им е угодно, което им отърва, да го кажа. Но Господ казва: попитайте за мене. Кого? Как точно? Някакси не го разбирам. Имаш близък човек, много, много скъп на сърцето, че не си го виждал от няколко дена, обаче друг се е срещнал с него. Какво правиш? Винаги питаш за него. Как е? Какво става с него? Не сме се чували? Добре ли е? Всичко наред ли е? Правиш ли го? Правим ли го? Защо? Поне този човек е част от нас. И колкото себецентризма да напира в твой ум и да ти казва: виж, важно е ти как се чувстваш. Важно е ти да си добре. Сега фокусирай се върху нещата, които тебе те кара да се чувстваш добре. Сега други ще се оправят. Колкото и себецентризма да ти говори, ти си най-важния. Въпреки него, ти намираш буквално сили и питаш: как е моя близък? Добре ли е? И като чуем, че е добре, че всичко наред, усеща се една ликота, която идва в нас. Не сме чакали да има трагедия, но просто самата новина, че е добре и всичко е наред, ни дава страшно много. Господ каза: попитайте за мене. Стига сте питали какво да правите, как да го направите, защо става това в живота ви, защо става онова, що нямате това, що нямате онова. Ами аз, кога ще попитате за мене? Хващате ли? Тук не става въпрос за изискване. Ей, идва приятела, така наречения близък, за който ние не сме питали, не сме се обаждали, не сме го и търсили, идва при нас с изискване, казва: какво става, ти не се обаждаш? Не пишеш, не се обаждаш. Така ли ще дори Господ при нас? Никой няма да го направи. Никой няма да сложи изискване за търсене върху тебе. Понеже твоето търсене показва колко истинска е връзката. Казахме, че година, миналата година беше година на търсене. Не става въпрос за изискване, а да разбереш колко истинска ти е връзката. Връзката със Словото, връзка с духовния баща. Колко истинска е? Дали въобще съществува? Има ли я? В каква сила? В какво влияние? Търсенето отговаря на този въпрос много ясно. Няма нужда някой да ти казва: бе, ти какво стане, ма търсиш, що така постъпваш. Няма нужда от това. Просто Библията казва: но всеки човек да изпитва сам себе си. И така да разбере. Къде е? Кой е? Нека се върнем на Словото на Бог, което е изпратено към мислите ни. Също и към мислите ни. Един въпрос. Защо често Словото на Бога е неудобно за мислите ни? Нека ви дам пример, за да разберете. Колко от нас имат хоби? Или хобета може да имаме, да не се ограничаваме. Нека ви дам пример със себе си. В момента, в който вършиш нещо, нали, и е важно. Дава всичко от себе да си концентриран и така, това те изморява. В момента, в който седнеш и да се починиш, буквално не усещаш как почва да мислиш за хобито си и това. Това те грабва. Това ти е приятно и ти разпускаш и си мислиш с каквото е свързано там. Без значение с какво е свързано. Лягаш вечер изморен, прибит, обаче мислите за това, което обичаш да правиш, идват и те преспиват, както приказка за лека нощ. Даже понякога не можеш да заспиш от вълнение това, което мислиш. Колко е истинско това усещане, колко жив ти прави в душата. Ти обичаш да мислиш за това. Това е нещото, което те кара да се чувстваш човек в края на краищата. Животните нямат хоби, обаче ти имаш. Много хора нямат хоби, понеже се превърнали в роботи, които просто работят и съществуват заради единия хляб. Обаче ти си човек, който си хванал това, което ти прави да се чувстваш добре. Представете си същия ум, сега говоря за същия ум, не за някой друг човек. Той идва на църква или слуша запис и чува нещо, което разбирам го до някъде. Обаче, да го приема ли, да не го ли приема? Ще трябва да помисля по въпроса. Къде отиде онзи ум? Същия. Който не може да спира да мисли за нещото. Който беше гладен за всяка информация, която идваше и го обогатяваше относно нещото. Какво стана с този ум? Какво се случи? Господ казва, когато ти каже, има бъдеще и надежда за вас, той всъщност ти казва, ти си в моите мисли. Аз не бих мислил да имаш бъдеще и надежда, ако ти не си в моите мисли. Първо, за да помислиш добро за някой, трябва той да бъде в твоите мисли. Следователно Бог ти казва, ти си в моите мисли. Ти присъстваш там. Всеки един. Има равен дял в Божият ум, в Божиите мисли, в Божиите мечти и планове. Никой не е по-привилегирован Бог да каже, абе, зато имам по-големи мечти. Той е син е някакси по-благонадежден, върху на него ще заложа. Другите, каквото стане. Никога така. Тогава обичаш повече един от друг. Да, ти ще кажеш, ама не е така, ама е така. В който инвестираш повече, него обичаш повече. Бог не инвестира повече в никой. Инвестира еднакво. А всеки се развива според колкото вземе от това, което му е дадено. Хващате ли? Няма любимци на Бога. Няма. Това, че ти се чувстваш любимец, не ти е прави любимец. Нали? В смисъл, хубаво е да се чувстваме любимци, ама хубаво е да знаеме, че всички са обичани еднакво. Защото утре може да не се чувстваш любимец. И да се чувстваш, че любимец е някой друг. Вече не си ти. Ето затова Бог не позволява на твоите емоции да определят как те вижда Бог. Защо е неудобно словото ли? Защото той идва да те промени. А човека има една такава защитна стена, невидима, където се спуска веднага, когато срещу него бъде изпратено някакво човешко намерение или дума, която слага изискване за промяна. Прав ли съм или не съм прав? Сега искам да знам, защото да не говоря само за себе си. Стената, помните я. Защо го правим? Аз ще ви кажа нещо, което вие ще съгласите, вярвам. Може би около 90% и повече от случаи, че това става подсъзнателно. Просто не усещаш как се е случило. Даже не си усетил как си пуснал тази стена и вече не слушаш човека или просто го слушаш, ама от уважение, после просто ще го изключиш. Знаете ли? Господ е устроил ума и мислите на човека да търпят постоянна промяна. Така сме устроени, така сме направени. Да търпят непрестанен градеж. Не ни е създал перфектни, пък ни да сме разрушили всичко, говоря да сме се родили перфектни, като бебета перфектни се раждаме, после осъзнаваме колко е гарен живота, събаряме всичко и после като си покаем, градим наново. Не е така. Просто сме устроени да разбереме, че ние сме така направени. Ума ни непрестанно да преживява промени. Да продължавам ли по-надълбоко? Защо е така? Това, което те кара да се чувстваш истински жив, не е това, което знаеш, това, което притежаваш, това, което си постигнал. Не е. Защо не е? Това, което притежаваш, ще избледне, ще мине мирак за него. Това, което си постигнал, винаги ще се струва недостатъчно, понеже сравнявайки с други, постигнали повече от тебе, винаги ще слагаш себе си на място на недостоинство. Така че това няма да ти донесе особено удовлетворение. Но това, което истински носи удовлетворение, е факта, че се променеш постоянно. Аз не говоря за това, тая промяна в негативен план. Или вчера ми говори едно, днеска ми говориш друго. Той сме оказвали много често на някой. Или пък ние сме го чували от някой. Не говоря за това. Говоря за това, че има една градивност на ума. Едно търсене на източници, които ни правят качествени в начин на мислене. И когато ви попитах с какво храните ума си, това определя качеството на нашите мисли. Това определя как ще мислим. И словото идва и конфронтира нашата реалност. Как ще реагираме? Ще решим, че това не е точно слово, просто съвет, който трябва да изпитаме, да видим дали е добър, дали работи за нас, защото за другите може да работи, но не и за нас. При нас ситуацията е друга, ние сме различни. Не може един съвет да работи за всички. Нека да бъдем наясно. И затова Господ написа милиони библии. И една от тях беше библията за Иво. Само за него. Вътре се описваха подобни неща, като другите в библии, обаче начинът, по който са обяснени, или дълбочината, в която са изразени, е различна. Все пак става въпрос за Иво, не за Иван. Едно слово, един Бог, една вяра, едно кръщение. Когато извор е един, всичко става истинско. Затова словото е едно. За да уеднакви хората спрямо сърцето на Христос. А не един на друг, просто да се приличаме. Защото ще се разбунтуваме против това. Всеки ще влезе в бунт, че Никой не иска да прилича на другия. В смисъл, може да вземе някои добри неща от него, но баш пък същия, нали? Извинявам, аз имам идентичност. Имаме една идентичност в Христос и въпросът е колко искаме да бъдем като Него. Това беше листчето. Даже не успях да попълня и отзад. Да го обръщам. Когато говорим за мисли, не говорим за мислите в тип пчелен кошер. Разбира за какво говоря. Хиляди от всякъде бръмчат, тък му хванем едната, тя дойде друга. Не може да се довършим и мислите, как се казва, защото вече дошла другата и чака. Не говоря за този тип напрежение. Това може да доведе до такъв стрес и напрежение ума ни, че буквално да ни вкара в депресия за много кратко време. Говориме за мисли, които определят начин на мислене и оттам начин на действие. Един въпрос. Как се сформира начин на мислене? Света казва опит, знание, убеждение и така. Каквото прецени за правилно, каквото видиш, че пасва на тебе, вземи го, приложи го и това е твой начин на мислене. По отделни теми, отделни въпроси. Не просто да имаш мнение, а да имаш позиция. Тая сутрин Били ми писа за нещо, което е преживяла. За това как аз ще го споделя. Мисля, че трябва да го знаем. И много е лесно да не споделиш нещо. И понякога е много трудно да го споделиш. Аз ще споделя нещо много лично нейно, за да може да видим сърцето на Бога. Не би го споделил, ако то не разкрива сърцето на Бога. Тя казва как след упойката не е могла да диша известно време. Доктора се оплашил и така нататък. Излиза пяна от стата и така става много-много зле. А тези, които са запознати от вас, ще разбират колко е сериозно това. В този момент се случват някои много важни неща в човека вътре. Те не са породени от ситуацията, а са породени от това какво Бог има за тебе и какво Бог иска да ти каже. И Били разказва как преди да отиде на операция е слушала, плътно преди това е слушала проповедта, в която съм говорил за катастрофата, която преживях. Она е катастрофа, където имаш, че падаш в пропаст. Нищо не можеш да направиш, само чакаш да паднеш, да се удариш нещо. И тя си е казала, това нещо не мога да го преживея аз. Това не е за мен, аз нямам сили да преживея това нещо, така че това няма да... Просто го отхвърлила като опция в живота си. И в момента, в който преживява подобно нещо, тя разбира сърцето на Бога. Какво Бог има и какво Бог иска от нея. Това е слово. Това е да дойде слово при тебе. И тя си е спомнила думите, които съм казал, че ако преживееш нещо тежко и то не те промени, т.е. преживееш го на празно, това е най-голямата загуба и най-голямата трагедия. И тя просто си е казала, не искам да съм го преживяла Първата им бременност беше рискова за нея, за детето. Крис имаше катастрофа, помните всички това. Тя преживя сега нещата. И всичко това е допуснато. Не за да накаже. Всичко това е допуснато да роди ново мислене, нов начин на живот. Не казвам, че бил погрешен преди това, но Господ извиква дълбочина. Понеже Библията казва, бездна извиква бездна, дълбочина извиква дълбочина. Дълбочината в сърцето на Бога извиква дълбочина в теб. А дълбочина не се изгражда с просто слушане на слово, с живеене на слово. И Били писа нещо много важно, което искам да прочета, аз го записах дословно. И тя писа, Бог иска да видя Него по нов начин и живота си по нов начин. Хората около себе си по нов начин. Страшно ценно. Аз знам, че е лично това, което ви споделям. И също време осъзнавам влиянието, когато ние споделяме такива неща. Какво носи за дома? Аз съм убеден, че нито за нея, нито за целия дом няма да бъде напразно това, което е преживяла. Що знам сърцето им. Сърцето им не просто да се извика близо с Бога поради това, което е преживяла, а тя ще запази и целия им дом, ще запази тая дълбочина. Как се сформира начин на мислене? Дори и по този начин. Дори и по този начин. Истината е, че много, много често от нас хората реагират точно както Били реагирал в начало. Тя е чула това слово и казва, аз не мога да го изживея това нещо. Не мога да го мина. Сякаш пастора има толкова голяма сила. Аз нямам такава сила. Не мога да го мина. Обаче Бог те вижда през своите си очи, не през твоите. Следователно ще ти видиш, ще каже, може да го преминеш. Имаш силата да го преминеш, обаче ти не знаеш. Имаме проблем, когато имаме сила, за която не знаем. Защото няма как да я използваме. Нали? Обаче Бог ти казва с тази ситуация, ти имаш сила. Стига си ходил в комплекси, стига си ходил в ограничения, стига в оправдание, мислейки си, че не е лесно. Трудно е. Не бих искал никога моите деца един ден просто да кажат, много е трудно. Не мога да се справя с това, не мога да направя това. Не бих искал да преживяват тази трагедия. Не бих искал. Затова няма да им казвам всеки ден, ти ще се справиш, ти си най-добрия. Това не е начина. Не, трябва да им го казвам, но това не е пълната картина. Пълната картина е, аз да съм пример. Аз да съм пример. Мога да мина през всичко. Мога. Давид казва, през долината на мрачната сянка, ако ходя. Кой е с мене? Страха, напрежението, притеснението. Кой е с тебе? Това става в ума ни. Това става в мислите ни. Там се определя кой е. Може да имаш Господ в сърцето си, може да го носиш в Словото, в себе си, обаче твой ум в момента да не принадлежи на Словото на Бога, да принадлежи на стреса, на напрежението, на объркването. и резултата, който е неизбежен. Е тежък. Твърде тежък. Това, което писа Били тая сутрин, беше решение. Не беше просто споделяне. Нека ви дам разликата между решение и между споделяне. Когато споделяш, просто искаш да споделиш това, което си минал, да не си сам, да имаш съпричастност или съпричастни хората около себе си поради взаимоотношение и близост. Но когато споделиш с решение, ти си хванал словото. И това, което си минал, няма никога да бъде напрасно. Амин. Вярвам ли го това? Словото на Бога в нашите мисли е начало на правилни действия. Начало е на нов живот. Иначе има едно противоречие. Нека да обясня какво е то. Абе, нали вярваме в Бога, нали ходим на църква, нали правим това, което трябва, защо нещата не се променят? Или твърде малко се променят? И ще го кажа направо, ако Словото на Бога не владее нашите мисли, това, което владее мислите ни, буквално е като тумор, който унищожава бъдещето ни. Това, което владее нашите мисли, вместо Божието Слово, убива. Исус каза, аз съм истината, пътя и, помогнете ми, живота. Ей, за този живот става въпрос. Словото носи живот. Всичко останало носи смърт. Ако Словото на Бога те владее, ти владееш онези неща, които Бог ти е поверил, дори и хобито си. Ако хобито ти владее, имаш проблем, то не ти е хоби, ти си му роб. То ти управлява. Това не е вече хоби. Може да обичаш да го правиш, но то вече ти не си в позиция на човек, който владее. Ти си в позиция на подчинен. Сатана може да ти владее с много неща, които обичаш. Сатана не използва само злото. Той използва и доброто, което обичаш, за да ти владее чрез него. Не може да използва Господ, но може да използва религията, закона и да ти владее чрез закона. Споменавайки Бог във всяко изречение, примерно. Словото на Бога в нашите мисли. Хората си мислят, о, трябва повече да чета, трябва повече да слушам. Това е първото нещо, което ума си мисли. Абе, закъсвал съм с четене и със слушане. Ами, това е проблема. Ако слушам постоянно, ами, то ще стане като песен, която слушаш постоянно, накрая почва си я пееш постоянно. Аз има едни песнички в едни играчки на сами, направо. Почва си ги пееш без да разбереш. Пускаш някакво Baby TV или какво там, някакви песнички. Ти ги пееш без да разбереш и разбираш колко си зле в момент. И си мислим, че ако слушаме Словото на Бога по същия начин, постоянно. Повярвайте ми, видял съм хора, които терминологията, която използваме, думите, които използваме, едно към едно ги цитират. Един преди време почна ми говори, час и нещо сигурно ми говорил, направо ми проповядваше и през цялото време аз викам, той идея си няма за какво говори. Идея си няма какво иска да каже. Аз не го разбирам със сигурност, пък и не искам да го разбира, защото идеята не е той да говори каквото си иска, пък аз да го разбира правилно. Това не е проповядване, това не е общение. Терминологията... Помните ли в училище, айде да не говоря за себе си, но Помните ли в училище как казваха, урока трябва да го преразкажеш? И който го цитираше, буквално го е назубрил, нали така беше? Аз не съм го преживял това не с зубренето. В смисъл, че ми се виждаш най-безсмисленото нещо на света. Но не е въпросът да цитираш. Хора си напълват да учат стихове на Исус, за да могат да ги цитират правилно. Обаче в същото време Бог иска да ги живееш правилно, не да ги цитираш правилно. Ти ги прочети и ги живее правилно, помага повече, отколкото да ги знаеш на Исус. Господ не иска просто зубрене. И Господ не иска просто да преразкажеш проповедта. Иска да я преживееш и да я живееш. Различно е. Някак си е различно. Тогава твоите мисли стават негови и неговите твои. Павел казва, а ние имаме ум Христов. Това означава, че имаме неговите мисли и неговия потенциал на ума. Нека да подчертая това. Може би по-натам ще говоря за потенциала на ума през погледа на този сезон, понеже аз съм говорил преди за това. Но през погледа на стари сезони, които са ограничавали посланието, не са били погрешни, просто са лимитирали в проценти посланието. Но разберете ме правилно. Не може ума да е в потенциала си, ако мислите са опорочени в него. Това опорочено мислене, притеснение, ограничение, лимитиране, комплекси за малоценност, те лимитират потенциала на ума. Не позволява да си разгърне ума. Дори някой да ти каже, може да се справиш, ти казваш, не мога да се справя, понеже моето мислене, моят начин на мислене, борави с факти. А факта е, не мога. Понеже нямам това, това и това. Точка. Това сме го чували, казвали сме го, предполагам. Господ извиква тая година да излезем от място на опресия, от място на стагнация и на какво ли не е преживяно и да стъпим на място, където му повярваме. Ама не, че го има, не, че не обича, не, че се грижи за нас. Това сме го повярвали, нека да продължим да градим в тая посока. Има продължение. На вярата ни има продължение. И това продължение се нарича доверие. Мога всичко, чрез онзи, който ме подкрепя. Можем всичко, чрез онзи, който прави нещата да се случват чрез нас. Амин. Готови ли си за такава година? Година, в която аз между другото писах на стената, вярвам, че сте го прочели, добре да си го припомнете, умишлено го написах. Даже по едно време мисля да го проповядвам, обаче после си казах, ако го напиша, хората могат да се върнат и да го прочитат. В момента, в който нещата се развият по различен начин и имаме нужда да се върнем към истината, просто го прочиташ и се питаш, вярвам ли го? Продължавам ли да го вярвам? Година, където ще видим плодове. Слава на Бога, за това и всеки иска да види плодове. Всеки казва, благодаря за това, че видях плодове и за това, че ми помогна да ги изработя. Но нека и попитам нещо. Възможно ли Сатана така да замъгли мисленето ни и погледа ни, че да не ги видим тези плодове, а да ги има? Възможно ли? Твърди възможно. И за мен лично начина, средството не е да се напъваш да ги вярваш или постоянно да ги слушаш, да си ги запишеш някъде на аудио, на телефона, постоянно си ги пускаш това слово за тая година, постоянно да се набива в главата. Не става така. Ако в твоите мисли владеят страхове, комплекси, объркване, напрежение, стрес, ако в твоите мисли има неверие, ако в твоите мисли има объркване, недоверие към Бога, това слово не може да се реализира за нас. Няма как. Словото на Бога идва да конфронтира неправилно мислене и никога не съжителства с неправилно мислене. Няма такъв момент, в който са съквартиранти Божието Слово и неправилното мислене. И Божието Слово непрестанно иска да измеси неправилното мислене, неправилното мислене, Божието Слово и едно голямо блъскане, едно голямо една голяма битка. Това е много изморителен живот. И затова Бог не го допуска. Ние си го създаваме. Това, което Господ прави, изпраща Слово, което конфронтира, за да измести, за да отхвърли, за да изцели умовете ни. Да отхвърли неправилното от тях. Добре. Това беше. Добре ли беше за вас? Е, това мислене. И всеки мисли как трябва да го коригира и поправи. Не го прави със закон. Няма да успеем. Със закон не работи. Закона иска да изчисти неправилното мислене като метла, която го измита. То от прозореца влиза, ние през вратата изкарваме. И митем цял живот. Това не е начин. Така прави религията, закона. Бог казва, ето стоя на вратата и хлопам. Ако отвориш, ще вляза, ще вечерям с тебе. Просто отворете на Словото на Бога. Много е елементарно. Боже, не мога да ти отворя, защото много е разхвърлено. А? Ще отворя, ама кажи за какво става въпрос. Така, толкова вратата е напи. За какво става въпрос? Може да се видим другата седмица. Тая седмица чисти. Господ казва, виж, аз не идвам да ревизирам. Не идвам на инспекция. Не идвам да ти кажа, що не си оправил. Идвам да ти напомня кой си. Ти не си разхвърления човек. Ти не си нечистия човек, както си възприемаш. Ти си ми син. Идвам да ти дам нова стая. Оборудвана по нов начин. Подредена по нов начин. Но трябва да ме пуснеш. Това променя мисленето. Спри да се напъваш. Спри да се чудиш какъв челъм и начин да измислиш, да се оправиш. Защото се чувстваш за сбъркан в някои отношения, в някои области. Не става така. Просто отвори на Словото. Ей, сега Слово чука на сърцето ти. Отвори му. Отвори му. И го остави да владее. И спри да владееш ти. Ама това е мой живот. Точно, защото е твое. Ако не беше твоя, не носиш отговорност, но за нашия си носим отговорност. И няма по-голямо развитие, по-голям успех за живота ни от това да оставим Господ да го владее. Страшно, а? Плътта откача. Ма какво ще стане сега? Ма как? Ма какво? Ма как ще вземем решение? То не може така. Аз трябва да знам какво следва. Какво следва? Почваме да... Ага, точно превъртаме. Стрес. Словото на Бога е достатъчно. Няма да спра да го повтарям. За да не му прибавяме. За да не слагаме от нас. За да не го обогатяваме. За да не го украсяваме. Словото на Бога е абсолютно достатъчно да дойде в живота ти и да го направи различен. Само покорството и смирението ти от твоя страна са абсолютно достатъчни. Вярвам ли го това? А? Тук ли сте, хора? Тук ли сте? Нека ви задам и последен въпрос. Тук искам да бъдем честни. Колко от нас иска да се променят? Моля, единяй се ръката. Това ще бъде и от малкото пъти в живота ми, къде ще го направя. Да ви карам да се дигате ръката. Вие си дигнахте ръката. Не аз. Да съм ви дигал ръката? Изманипулирах ли ви да дигнете ръката? Казах ли ви, че не става нищо от вас, така че време е за промяна? Така ли чухте словото? Колко не са наред нещата? Колко не сте наред? Чухте ли словото като изискване? Чухте ли словото като обвинение и насочен пръст? Или просто позволихте словото да бъде власт над вас, за да бъдете вие добра власт, акуратна власт? Нека го кажа по този начин. Нямаме работа на това място, ако не търсим Господ, не за да ни помогне, а да се променим. Църквите са пълни с хора, които търсят Господ да им помогне. Пълни са, припълват, приливат, от прозорците падат. И знаете ли, тия хора са срам за работни си места, там където работят. Ако ги чуете как говорят, срам, защото твърди, че са християни. Ако църквата е пълна с хора, които търсят Господ да се променят, нищо, че не са перфектни, нищо, че не са съвършени, те няма и да бъдат в смисъл както Христос, но едно ще бъде. Винаги ще бъдат обект на възхищение и пример за подражание. Винаги. Въпреки своите несъвършенства. Ето това е църквата. Останалото е зле написан сценарий и много добре изигран, но зле написан. Защото Бог няма пръст в този сценарий. Не ставайте част от хората, които просто се черкуват. Разбирайте ме защо използвам тази дума черкуване. Свързане с поколението, което е измислило, е съвсем правилно е измислило думата. Просто някой ходи на църква си черку, за да изрази вярата си. Вярата не се изразява с ходи на църква. Ако беше така, щеше да е много лесно. Просто отделяш 1-2 часа през седмицата за църква. Нищо особено. Но не е достатъчно. Вярата, която изявява Господ, излиза от теб като начин на мислене и начин на живот. Ето затова Господ се е заел с начин на мислене. Понеже това отразява Него. Твоето мислене, приятел, искам да го чуете това, отразява Него. Ако отразява теб, време е да привличаш хората към нова религия. Ивовизъм. Чували сте тая религия? Айде да не стартираме днес. И просто хората отиват при човек, търсят човек. Не. Искам да ви попитам, без да ми отговаряте. Странно, а? Усещаш ли дълбоко в себе си, че тая година ще бъде различна? Ама такова едно усещане, дето бе, сякаш не е надежда, сякаш не е надъхване някакво такова, сякаш едно дълбоко убеждение вътре в себе си, че тази година ще бъде много-много различна, коренно различна. Имам ли го това? Вие не ми отговаряте, защото аз не поисках от вас. Понеже въпроса го задавам, но отговор го дължим само на нас. Какъвто и да е отговора, той определя, изразява вярата ни. Изразява колко сме хванали от Словото на Бога. До тук спирам. И бих желал да се помолим накрая. защото има вик към Бога, има и молитва. Нека се молим.